gepli yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Şugun 2025 ýylyň 8-nji iýuly, depdäniň tişende güni. Şuňky programamyzda lewapda ýaşyjylar elektrik toksuz kütenýär. Türkmen ýozlarynda okuyan owganlar kimsi dilendigini aýdýar. Ve belki maglumatlarımızı dinləyip lərsiniz. O zəli bilən men, Mirdan Tariyev, günün təzirlikleri bilən tanıştır yarın. 7 iyulda irden Rusya Ukrayinanın Harkiv şəhərinə dronlar bilən hücum etdi. Sonki maglumatlara görə 27 adam yaralandı. Onların arasında 3 sağı kim var. Bu arada Harkivin həkimi Igor Terekhov məlum etdi. Şäherin Şevçenko etrafında köp katlı ýaşaýan kwartirlerinde ýangyn döredi. Sol bir wagtyň özünde ötün akşamyň dowamında rus dronlary Odessa şäherine hem nysana aldylar. Hüjümde bir jaýyň goloýundaky garawulhana zarba degdi. Netijede ýangyn ýüze çykdy we sakçy helak boldy. Kiýewde bolsa pidalar ýa-da şikyt alanlar barada habar berilmedi. Şäheriň bir näçe etrafyna urulan dronlaryň galyndalary gaçdy. Netijede uly diametrli ýyldyz ulgamyna, awto uloglara we binalara zeper ýetdi. Dnepropetrovsk oblastyna garşy atylan dronlaryň netijesinde 3 adam yaralandy. Amerikanyň Texas ştatynda güýçli suw joşmalarynyň netijesinde ýoglanlaryň sany 80 adamdan geçdi. Olaryň arasynda 27 çağı hem bar dip CNN telekanaly maglumat berýär. Mundan başga 10-ça adamyň ýitirim bolandygy hasaplanýar. 4-nji iýula geçilen gije güýçli ýağışlar Texasdaky Guadalupe deriýasynda destine suw joşmasyny döretdi. Maglumata görä suwun derejesi bary ýogy 45 minutda 8 metre galdy. Ýitirim bolandygy hasaplanýanlaryň arasynda deriýanyň kenarındaky Tomsk lagerinde bolan 10 töwereli çağı da bar. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä, gözlük halat ediş işleri döwründe 850 adam halat edilip, bu çäherler dowam etdirilýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump ezir çekenlere federal kömek berilijekdigini aýtdy. Texasyň gubernatory Greg Abbott sewitde adatyň daşary ýagdaýyň girdilýändigini iglan etdi. Şweýtsiýadan 2024-nji ýylyň ahyrynda Täjikistana deportasiýa edilen bozgunlyk gözleýiji Farhod Dingmatow Täjikistanda gadagyn edilen Hizbut Tahrir guramasynyň agzaty bolmakda aýplanyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy Radio Ozody habar berýär. Hökm suýlyň may aýynyň aýagynda Bobo John Gafur etrap gazeti tarapyndan çykarylypdyr. Emma bu arada maglumat diňe häzir mälim boldy. Nigmatowyň gazetdäki öz pozisiýasy mälim edilmedi. Ýöne onuň garandaşlary onuň hiç açan haýtydyr bir siýasy ýa-da dini gurama agza bolmandygyny aýdýarlar. Farhod Nigmatow 3 tanyň kiçigi ýyzy bilen bilelikde 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Şweýtsiýadan deportasiýa edilipdi we ýyzyna dolanandan soň badawat tutsak edildi. Ol Şweýtsiýanyň häkimetlerinden bozgunlyk hukugyny sorap bir näçe ýedek ýüz tutupdy. Nigmatowyň Şweýtsiýadan deportasiýa edilmegi halkary hukuk goraýjy guramalary tarapyndan berk tanqid edildi. Nigmatow Täjikistana getirilenden soň fevral aýyndan başlap Hujan şäherindäki wagtlaýyn tutukhanada taklanypdyr. Hökm çykarylandan soň ol paýtagt Düşenbedäki 1-nji Sowet diýilip tanalýan Adyýaman türmäge geçirildi. Türkmenistan ilkinji edek dinanlaryň arasynda geçirilýän küst boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýar. 5-nji 29-njy iýul aralygynda Gürjistanyň Batumi şäherinde geçýän ýarysda ýurda FIDE ustady Lale Sohradowa wekilçilik edýär. Dünýäniň iň güýçli 107 dinan küstçüsünden gatnaşýan bu çempionaty olimpiýa kadrlaryna laýyklykda geçirilýär. Ýagny utulan oýunçy ýarysdan çykýar. 19 ýaşly türkmen küstçüsi ilkinji oýununy Hindistanyň grassmeister Agrawal Vantiku garşy geçirer. Şohradowanyň FIDE reýtingi 2130, onuň garşydaşynyňky 2388-de deň. Türkmen resmi maglumatyna görä Lewap welaýatynyň Dänewit rawynyň ýaşajysy Şohradowa ozal Türkmenistanyň çempiony we ýetkinjikleriň arasynda geçirilen halkara ýarışlaryň ýeňijisi boldy.